Basango na Vewa.
Mbote na baibanso bozuli bakuya kolanda Sango lokota lingala na Vewa, The Voice of America, Buta Washington, Edi Sango. Robert Mugabe awei. Robert Mugabe mokonzi ya kala ya Zimbabwe awei lelo na mboka na ye na mibu tuku libwa na mitano. Akambaki ekolo Zimbabwe Rhodesia ya kala mibu tuku misato na sambo bandali pandana yango na 1980. Atika kibo konzi na 2017 sima na mobulu mubimaki tango alongola ki vice president na ye Emerson Mnangagwa na botindi ya molonga ni waye Grace Mugabe oyo amitia kipe kati na baye bakokaki kokitana na ye. Mnangagwa nde akitanaki na ye mpe atikalaki na bokonzi sima na kolonga maponami asalaki mubu moko na sima. Bayike na bikolo ya Afrika batali Robert Mugabe lokola moko na bilombe ya bitumba mpona lipanda ya ekolo na ye pe na Afrika kasi bayi ya West lokola ba angele ba lobi ete Mugabe nde azindisaki mboka na ye pe bana ekolo na ye na mpasi makasi. Anastasie Tudiesh, correspondant ya VOA Lingala, azwaki litatuli ya moko ya bayi politique na Congo Democratique, Lambert Mende Tolanda.
Ozalaki na limemia mingi pa ya kondo président Robert Gabriel Mugabe po Tolanda ki mingi makambo oyo asalelaki bayi mboka na ye tango oyo bazaliko potanana babindele po bazwa independance na bango. Me mingi mingi toyebaki misala oyo asalelaki bandeko na biso ya Afrique du Sud na bitu ba oyo bazali kobunda po bazwa liberté na égalité na mindele biso ba souverainiste totiaka Mugabe na molongo moko na bato lokola ba Mandela ba Patrice Lumumba atako ba critique yaki kobima mingi na suka ya mandature na ye na ko kamba makambo ya ekolo ya Zimbabwe kasi mutu azala kakaka na kote moko te esengeli totala kakote mususu ya salisaki ba ya Afrique du Sud, asalisaki bayi Namibi, asalisaki même bayi République démocratique du Congo. Soki lelo awa to parvenir awa kolongo la dictature ya Mobutu, mingi mingi ezali pe na lisalisi ya Kondo Robert Gabriel Mugabe. Donc tobosa na kalikambo wana te.
Premier ministre ya Sylvestre Ilunga Ilunkamba Nambula Matari waye esengeli batiama na bokonzi lelo na Assemblée nationale epai wapi alakisaki omokolo ya mibale linaka na ye pe batu tuku motoba na motoba baye bazali na bibonga na misala na ye. Anastasie Tudiesh azali na Assemblée nationale na Palais du Peuple epai wapi atunaki bantuma bayike makanisi na bango.
Député Kalema.
De fuir les bosso ezali sécurité insécurité ezali munene insécurité ezali oyo etele libre frontière ya mboka koboma batu mais insécurité za sous judiciaire tracasserie policière désordre za mingi na kati ya mboka donc gouvernement il faut azongisa ordre na kati ya mboka azongisa sécurité na kati ya mboka po batu bakufa lisusu ndenge bazali kokufati o bazali kokufa na masasi na est ya mboka o bazali kokufa na ba machete awa na kati ya Kinshasa comme na ba province nyonso.
Tozali awa na kati ya Assemblée nationale na député Patrick Mangai Munjunga.
Non, investir ekosalema parce que lorsque tolandi Sylvestre Ilunga le premier ministre, en tout cas tomoni que programme na ezali trop ambitieux, intéressant par le fait que est touché ba point nyonso o ezalaki ba problème ya mboka na biso. Et donc en tant que élu du peuple, tozana intérêt ya ko luka ko investir ango très rapidement pour que Baba Namusala et que changement tout le monde a.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Kinshasa polisi panzaki lelo bato bayike bakendaki pene na ambasade ya Afrika angele pona koboya eyoma ezali kosalema na mboka eye likolo na bapaya. Asuka na basango na biso yango yo tukutani sima ngonga mibale pona sango esusu lisusu na page Facebook na biso pe na site internet na biso voalingala.com. Sima na sango tulandi bokonongono pe bomoi. Wuta Washington, Isaraki Bongo, Edi Isango Wabino.